Türkölükte kelimiz üç dört çıgıt, oyumuzga kelgenin istep külüp, kolda sıra yezüde temekimiz, elsin elsin boktaymız işkeptirip. Birimizge birimiz aybar verip, dəl bizdey mıqtı jigit qaydan dedik. Arqırap söylegende aduındap, qaltırap selkildeydi qayran kölük. Ey basqalar bizdin jaydı ұғынбайды, сыйластық tekten tekke құрылмайды. Дегенде bir досымның қалтасынан телефон қайта-қайта шырылдайды. Екен ол қоңырауы анасының, қайтарып тастады оны баласының. Сұрадым мен неге алмайсың қоңырауды, сол емес пе өмірлік жанашырың. Досым айтты демеңдер ес білмейді, бұрыннан жоқшылықта өстім дейді. Телефоным көнерген арзан еді, шешемнің даусы дұрыс естілмейді. Ей байқамады ол қателік қылғандығын, жетесіздік желкеден ұрғандығын. Байқамады ең арзан телефонға ең қымбат адам соғып тұрғандығын. Досымның түсіндірдім қателігін, білмесең өкінішпен өтеді күн. Қасыңда анаң мәңгі жүр алмайды, мәңгілік сақтай алар әкені кім. Маған аян жаныма кім керегі, қуантпайды үлдемен бүлдемені. Анаңның дауысы мен қоңырауын ешқашан естімейтін күн келеді. Ей көңілім әлі күнге елеңдейді, жүрекке батқан салмақ тереңдейді. Өмірде жүз телефон көнерсе де, атанаға сағыныш көнермейді. Дос жігітке ұқтырып солай дедім, ренжітесің анаңды қалай дедім. Қайтадан анасына хабарласты, жүзінен бір бақытты арай көрдім. Ей ал мен болсам ең қымбат айфоныма көзден жасым тамшылап қарай бердім. Ал мен болсам ең қымбат айфоныма көзден жасым тамшылап қарай бердім.